რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა დატოვა ეროვნულმა ფორუმმა. პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ეროვნულმა ფორუმმა 3 აპრილს ჩატარებულ ეგარეშე ყრილობაზე მიიღო. კახა შარტავას განმარტებით 2012 წელს კოალიცია ქართული ოცნების წინაშე იდგა მთავარი ამოცანა ხელისუფლებიდან ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშორება, რასაც კოალიცია მეტაპობრივად მიაღწია საპარლამენტო საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით. კახა შარტავას განცხადებითვე ამ პროცესში ეროვნულმა ფორუმმა თავისი წვლილი შეიტანა. აქედან გამომდინარე ყრილობამ პარტიის ფუნქცია კოალიციის შემადგენლობაში დღეისთვის ამოწურულად ჩათვალა. შარტავას თქმით, ეროვნულმა ფორუმმა პირნათლად შეასრულა კოალიციის წინაშე არსებული ყველა ვალდებულება და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს.
ეროვნული ფორუმი ტოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური საბჭო, საპარლამენტო ფრაქცია და პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს არსებული ხელისუფლების სტაბილურობის შენარჩუნებას, შესაბამისი ორგანოების მორიგ არჩევნებამდე.
ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარის კახა შარტავას განცხადებითვე პარტია მას დაავალა საარჩევნო სიის სათავეში ყოფნა და საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესი საერთო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. კახა შარტავასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ ის და ეროვნული ფორუმის კიდევ სამი წევრი შალვა კიკნაველიძე, ანი მიროტაძე და თემურ მაისურაძე დატოვებენ საპარლამენტო თანამდებობებსაც. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში კიდევ სამი აზერბაიჯანელი სამხედროს დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა დღეს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო. მისმა პრესმდივანმა ვაგიფ დარგალიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გასული ღამის განმავლობაში სომხურმა მხარემ არტილერიის გამოყენებით აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებზე მიიტანა 121 იერიში, რასაც აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა 125 შეტევით უპასუხეს. დღესვე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანის არმიას გაუნადგურა კიდევ 3 ტანკი. სამინისტროს პრესმდივანმა არცრო ნოვანესიანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სომხეთის არმიის სამხედრო ქვედანაყოფებმა სერიოზულ წარმატებებს მიაღწიეს და ახალი პოზიციები დაიკავეს. ეს ინფორმაცია უარყო აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ დეზინფორმაცია უწოდა ბაქოს განცხადებას, რომ სომხეთის არმია დიდ დანაკარგებს განიცდის. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებები 2 აპრილს განახლდა. ესკალაციის გამო აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში გასულ შაბათ კვირას დაიღუპა მინიმუმ 30 სამხედრო და 3 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაიჭრა 200-ზე მეტი ადამიანი. ამ შესახებ აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყნობითი უწყება გაროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინირების სამმართველო. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შეიარაღებული დაპირისპირების განახლების გამო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მუდმივი კონტაქტი აქვს აზერბაიჯანსა და სომხეთთან. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, მთიან ყარაბაღში სიტუაციის ესკალაციის გამო საქართველოს მთავრობაში გუშინ გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოხატა სახელმწიფოს პოზიცია, რომ დღეს მთავარი ამოცანა ცეცხლის შეწყვეტაა.
ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ მუდმივად ინფორმირებული და ვიყოთ მუდმივ კომუნიკაციაში. მთავარი ამოცანა დღეს არის ცეცხლის შეწყვეტა. როდესაც სროლებია ირგვლივ, როდესაც დაძაბულობა ამ მასშტაბს აღწევს, რაც ჩვენ მთიანი ყარაბაღის პირობებში ვნახეთ, აქ სხვა ამოცანები აღარ დგას. აქ მთავარი ამოცანაა შეწყდეს ცეცხლი, ამის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს ლაპარაკი ყველაფერ დანარჩენს.
დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თინა ხიდაშელი ტელეფონით ესაუბრა სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს, სეირან ოხანიანს და ზაქირ ხასანოვს. როგორც თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, თინა ხიდაშელმა იმედი გამოთქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შესაძლებელი გახდება და პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნდება. მინისტრის განცხადებით, რეგიონში სტაბილურობა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვითარების დეესკალაციისთვის ყველა საშუალება უნდა გამოიყენოს. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის გამო დღეს შეშფოთება კვლავ გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოსვლისას იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება სიტუაციის დეესკალაცია, რაც პრემიერის თქმით უმნიშვნელოვანესია არა მხოლოდ რეგიონის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენს გადაცემაში პროფესიული განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმას შევეხებით და ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, მისი მიზნები, რეფორმის პერსპექტიული გეგმები და რა თქმა უნდა პროფესიული განათლების გენდერული ასპექტი, ანუ ვინ და რატომ იდის პროფესიულ სასწავლებელში ხელობის დასაუფლებლად. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ასევე პროფესიული განათლების მსურველთა რეგისტრაცია, რომელიც 28 მარტს დაიწყო და 10 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. როგორც ცნობილია, რეგისტრაციის გავლა და სწავლის დაწყება ნებისმიერი ასაკის დაინტერესებულ პირს შეუძლია, ასე რომ იაქტიურეთ და თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებით დაურეგეთ ჩვენ სტუმრებსაც ნომერზე 2-98-83-27. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინა წეროძე და საზოგადოებრივი კოლეჯის გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის დირექტორი ნოდარ ხარაზიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლია ტალღაზე FM 107.4 გადაცემის სატელევიზიო ვარიანტს ნახავთ დღესვე 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gr, რომელზეც ბევრ სხვა მასალასთან ერთად ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიებსაც ნახავთ. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, მუსიკის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
He
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს პროფესიული განათლების სისტემაში მიმდინარე სიახლეებზე ვისაუბრებთ და რასაკვირველია შევეხებით ასევე პროფესიულ კოლეჯებში საგაზაფხულო მიღების საკითხს, რისთვისაც რეგისტრაცია 28 მარტს დაიწყო და 10 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. რა მიმართულებით ვითარდება პროფესიული განათლების სისტემა, რა მოკლევადიან და გრძელვადიან გეგმებს ახავს სახელმწიფო, როგორია ვითარება დღეს, მათ შორის პროფესიული განათლების გენდერული ასპექტის მოთხოვნების მიმართულებით. ამ საკითხებზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ჩვენი სტუმრები არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინა წეროძე და საზოგადოებრივი კოლეჯის გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის დირექტორი ნოდარ ხარაზიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და პირველი შეკითხვით მივმართავ ქალბატონ ირინას. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოვწანდით. და ბოლო დროს გაჟღერებული სიახლის თანახმად ვიცით, რომ პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები უახლოესი მომავლიდან სწავლასა და მუშაობას შეუდგებიან ერთდროულად. ასეთია მთავარი იდეა პროფესიული განათლების რეფორმისა, რომელიც მეორე მხრივ ასევე შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების შექმნის სისტემის ჩამოყალიბებასაც გულისხმობს. თუ შეიძლება სწორედ ამის განმარტებით დავიწყოთ, რაში მდგომარეობს რეფორმა, რა სიახლეა, რა ზიარა
ბარაკით. მე ვესალმები რადიო მსმენელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა არის, როგორც 24 მარტს გაჟღერდა, პროფესიული განათლების სფეროში იწყება რეფორმის ახალი ტალღა, რომელიც გულისხმობს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას და მთელ რიგ სისტემურ ცვლილებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად ავხსნათ და განმარტოთ მოსახლეობისათვის, თუ რას ნიშნავს რეფორმის ახალი ტალღა და რა არის მისი ძირითადი მიზანი. როგორც მოგეხსენებათ, პროფესიული განათლება არის უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ და აღნიშნული სფერო გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის, მოსახლეობის დასაქმებისათვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა გადადგმული ნაბიჯი სფეროს რეფორმის პროცესში. როგორც მოგეხსენებათ, რეფორმა პროფესიულ განათლებაში 2013 წლიდან დაიწყო და აღნიშნული რეფორმა მოიცავს ძირეულ ცვლილებებს სისტემაში, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მისი მიზანი არის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების ჩამოყალიბება, ყალიბება, დასაქმების ხელშეწყობა, სიღარიბის დაძლევა. აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებები განხორციელდა და მივედით ზუსტად იმ ეტაპამდე, რაც რისი ანონსიც მოხდა. ანუ ეს გახლავთ უკვე სწავლების ფორმა, რომელსაც ჰქვია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება და რომელიც აპრობირებულია ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, ანუ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებას პროფესიულ განათლებაში. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სხვადასხვა ფორმები არსებობს. ეს გახლავთ შეგირდობა, პრაქტიკული კომპონენტის უფრო დიდი ნაწილი პროგრამებში, ეს გახლავთ ასევე დუალური სწავლება. ჩვენს შემთხვევაში, საქართველოს რეალობაში, პრაქტიკული მეცადინეობები და პრაქტიკული სწავლება, რა თქმა უნდა, ხორციელდებოდა და საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობოდა პროგრამებისა, თუმცა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც გახლავთ აღნიშნული, ანუ რომელიც გახლავთ რეფორმის ამ ფაზის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიახლე, გახლავთ ის, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მისაღწევი სწავლის შედეგების დაახლოებით 60% ხორციელდება უკვე საწარმოში დამსაქმებელთან. ანუ თუ აქამდე ეს ხორციელდებოდა მაგალითად სასწავლებლებში, სადაც პრაქტიკული მეცადინეობებიც, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობდა, რომელიც ასევე პროგრამის ბოლოს შემდგომ სრულდებოდა სტაჟირებით დამსაქმებელთან, ეს გახლავთ უკვე თვისობრივად განსხვავებული მიდგომა, როდესაც უდიდესი ნაწილი სწავლის შედეგები უნდა იქნეს მიღწეული დამსაქმებელთან. ანუ რას შეუწყობს ხელს ეს? პროფესიული განათლების ჩამოყალიბებას რამოდენიმე ციკლი აქვს, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ თქვა ფორმირება, როგორიც არის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა, შემდგომ მისი განხორციელება და შემდგომ მისი შეფასება, ანუ დაკვირვება, რამდენად დასრულდა ეს პროცესი დასაქმებით. თუ კი აქამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში დამსაქმებლის ჩართულობა 2013 წლიდან საკმაოდ ინტენსიურია, მასიურად განხორციელდა მიმდინარეობს. ჩვენ დღეს უკვე საუბრობთ უშუალოდ განათლების მიწოდების პროცესში დამსაქმებლის ჩართვაზე. ეს ხელს უწყობს სწორედ ისეთი უნარჩვევების გამომუშავებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ჭირდება დამსაქმებელს და ბიზნესს. რა თქმა უნდა, ადამიანი, კურსდამთავრებული სტუდენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა დასაქმდეს საწარმოში, მას ჭირდება გარკვეული სიახლეები, გარკვეული ცოდნა, თუნდაც ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, მას ჭირდება მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარება, ასევე იმისათვის, რომ თვით დასაქმებას შეუწყოს ხელი პროფესიულმა განათლებამ და საბოლოო ჯამში მოხდეს დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდა. ამისათვის არის ეს აღნიშნული მეთოდი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემისათვის, რადგან ჩვენ დაახლოებით შეიძლება გავაორმაგოთ დასაქმების მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება კერძო სექტორის მზაობას ამ მიმართულებით, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, განსაკუთრებით ახალი ინვესტიციები, ბუნებრივად წარმოშობს მოთხოვნას ახალი უნარჩვევებისა და კომპეტენციების არსებობის შესახებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებელი, თუნდაც ახალი ინვესტორი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში, კარგად იცნობდეს იმ სისტემას, იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს პროფესიული განათლების სფეროში და საჭიროა მათთან ძალიან ახლო კომუნიკაცია. ახლო კომუნიკაცია სწორედ იმის გამო, რომ მოხდეს ახალი უნარჩვევების შესაბამისი ახალი პროგრამების შემუშავება იმისათვის, რომ ჩვენ დავეციოთ, ასე ვთქვათ, ფეხი აუბოთ თანამედროვეობას, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფად იცვლება ბაზარი, შრომის ბაზარი და ამისათვის ქვეყანა უნდა იყოს მზად და მათი მონაწილეობა, მათი საწარმოს ჩართულობა, მათი ინსტრუქტორების, მათი სამუშაო ძალა, რომელსაც ისინი ქირაობენ, მათი ჩართულობა სწავლების პროცესში ბუნებრივად იმის გარანტიას აჩენს, რომ მომავალში 2-3 წლის შემდგომ, როდესაც პროგრამას დაასრულებს კურსდამთავრებული, კერძო სექტორს ექნება იმისი საშუალება, რომ დაიქირაოს და დაზოგოს ის თანხები, რომელიც მას ეხარჯება, თუნდაც საკვალიფიციური სამუშაო ძალის მოძიებისათვის, დაზოგოს ეს თანხები და ბუნებრივად იყოს ჩართული ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეფუთვაში, უნარჩვების მიცემაში, რომელიც ისევ მისთვის იქნება ეფექტიანი, როგორც ასე ვთქვათ, ფინანსურად, ასევე რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანური რესურსის შევსების კუთხით, ეს იქნება მისთვის ძალიან მიმზიდველი.
კეთილი, ამ მას მომზადება ჭირდება, ბუნებრივია, რეფორმის გასაღერების შემდეგ იწყება უკვე ის ეტაპი, რომ ვთქვათ, ადგილებს უნდა შეიქმნას სპეციალური ფონდი, რამდენადაც ცნობილი, ამაზე განვაგრძოთ ჩვენ საუბარი, მაგრამ მანამდე უკვე მიმდინარე პროცესი, რაც დაწყებული გვაქვს, ეს არის რეგისტრაციის პროცესი, საგაზაფხულო მიღება პროფესიულ სასწავლებლებში. თუ შეიძლება, აი სწორედ ამაზე რომ ველაპარაკოთ, უკვე დაწყებულია, გაგრძელდება 10 აპრილამდე. რა პროფესიებზე ცხადდება მიღება, თუნდაც თქვენი კოლეჯის მიხედვით რომ ისა?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მენას, მოგესალმებით. გარკვეულია, ვისაუბრა რეფორმაზე, რომელიც დაიწყო 2013 წელს, სწორედ ამ სწორად გაანალიზებული და სწორად წარმართული რეფორმის ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ დაარსებულ დიდი დაინტერესება პროფესიული განათლებისადმი, რაზეც მიუთითებს რეგისტრანტები ძალიან დიდი რაოდენობები. მოიხსენებათ პროფესიული სტუდენტ გახდომისას აუცილებელია პროფესიული ტესტირების გავლა, ამისათვის კი აუცილებელია რეგისტრაცია. რეგისტრაციები ცხადდება ორჯერ წელიწადში, ეს არის გაზაფხულის და შემოდგომის მიღებები. რეგისტრაციისთვის აუცილებელია არ არის რაღაც დიდი რაოდენობის დოკუმენტაციის მომზადება, სრულიად საკმარისი არის პირადობის ქონა. რეგისტრაცია მიმდინარეობს კოლეჯებში, მიმდინარეობს სხვა რეგიონულ ქალაქებში გახსნილი საინფორმაციო ცენტრებში, ასევე რესურს ცენტრები, რომელიც თითქმის ყველა რაიონშია გახსნილი. პროგრამების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი არის. თითოეული კოლეჯი, მოიხსენოთ, საქართველოში 18-მდე სახელმწიფო კოლეჯი არსებობს, ამას გარდა რამდენიმე უნივერსიტეტში გახსნილი არის კიდევ პროფესიული სასწავლებლები. ისინი აცხადებენ მიღება სხვადასხვა პროგრამებზე. ამას გარდა მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ ის ერთ-ერთი წარმატება, რომელიც შარშან დაიწყო, მოიხსენება შარშან დაიწყო ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული საგანგებო პროფესიული საგანგებო პროგრამების პარალელურად მომზადება მოდულური პროფესიული პროგრამების, რომელშიდაც მათ ჩვენი კოლეჯი ვიტყავით ჩართული და დავიმონტეთ 8 მოდულური პროგრამა. ამას გარდა მთლიანად ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული იქნა 60-მდე მოდულური პროგრამა, რაც ერთ-ერთი კარგი ნიშანია, როგორ შედგა პარტნიორობა, როგორ შემთხვევა თანამშრომლობა პროფესიული კოლეჯების შორის, ერთი სხვა მეორე სხვა სახელმწიფო სხვა, რომელსაც წარმოადგენდა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და დასაქმნები, რადგანაც პროგრამების მომზადების სამთლიანად იქნა გათვალისწინებული დასაქმნები და ინტერესები და ისინი პირიქით ჩართულები იყვნენ დიდი ინტერესურობით ამ პროცესში. რა შეეხება ამჟამინდელი რეგისტრაციებს, მართლაც რეგისტრაციები დაიწყო 28 მარტიდან და გაგრძელდება 10 აპრილის ჩართვლით. ამის შემდგომი ეტაპი არის უკვე პროფესიული ტესტირება, რომელსაც ატარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ამას
წინა ტესტირებაზე შეიძლება ჩაიჭრას ვინმე?
იცით რა არის, აუცილებელი არის 25 ქულის და მოგროვება, ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ გახდეს პროფესიული ტესტირება, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველანაირი ჩარიცხება მოიხსენება და ინტერესო დიდია და რაც თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ კონკურენციას რეგისტრანტებს შორის. სწორედ 2013 წელს დაწყებული რეფორმის ერთ-ერთი გამოძახელი ის, რომ ამ სფეროში ძალიან კარგი პრაქტიკა დაინერგა, რომელსაც ქვია გამჭვირვალობა და სამართლიანობა, ანუ ის ვინც ღირსი არის, ვის გამოავლეს მაქსიმუმ ცოდნას მიღებისას, ის ხდება პროფესიულ სტუდენტ, თუმცა იმას არ გამორიცხავს, რომ ჩარიცხვის მიუხედავად, რაც მთლიანად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებადი არის, 25% ზემოთ ჩაბარების მქონე აპლიკანტს შეუძლია ანალოგურად გახდეს პროფესიული სტუდენტი. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ 2013 წლიდან სახელმწიფო მთლიანად დაფინანსებს პროფესიულ განათლებას და ესე ვთქვათ რეფორმის ერთ-ერთი წარმატებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის.
დიახ, საინტერესოა დაინტერესება დიდია. თუ აი სწორედ გენდერულ ასპექტებზე რომ ვისაუბროთ ახლა, ნოირინა, ვინ უფრო მეტად იჩენს? რა ტიპის პროფესიებია ხელმისაწვდომი აი ამ პროექტების ფარგლებში და მეორე, გოგონები უფრო ინტერესდებიან, ბიჭები უფრო ინტერესდებიან? აქაც არის თუ არა გენდერული თანასწორობა მიღწეული და ასე შემდეგ.
მადლობთ შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს, მართლაც რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს პროფესიულ პროგრამზე, როგორც ბატონმა ნოდარმა აღნიშნა. სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, თუ კი გადავლახავთ მინიმალური კომპეტენციის ხარს, მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული ტესტირება არის საკმაოდ მარტივი, არავის არ უნდა შეეშინდეს, და მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ჩვენ შეზღუდული არ ვართ არჩევანის გაკეთებაში, იმისათვის რომ კონკურენციის პირობებში აპლიკანტს კონდეს უფრო მეტი შანსი მოხვდეს პროფესიულ პროგრამაზე, აუცილებელია მან გააკეთოს ერთზე მეტი არჩევანი. რა თქმა უნდა, იმ პროგრამის და იმ მიმართულების ფარგლებში, რომელიც მას აინტერესებს, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო აპლიკანტებს, ვინც არიან დაინტერესებულები, რომ აუცილებელია გავაკეთოთ 2, 3, 4, 5 არჩევანი თქვენი ინტერესების ფარგლებში, იმიტომ რომ ზოგიერთი პროგრამა გახლავთ განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ მოხვდე ამ პროგრამაზე, გახლავთ საკმაოდ მაღალი. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, რეგისტრანტებიც ამის შესახებ აფრთხილებენ ყველა აპლიკანტს. რა შეეხება პროგრამებს, საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამები გვაქვს და როგორც აღინიშნა, გვაქვს ასევე მოდულური პროგრამები, რომელიც ნიშნავს გაუმჯობესებულ ხარისხს პროგრამებისას. მოდულური პროგრამების შემთხვევაში, რომელსაც ითვალისწინებს სწორედ რეფორმაც, მოხდა აბსოლუტური გადაიარაღება კოლეჯების და აბსოლუტურად განსხვავებული ინფრასტრუქტურა არის საჭირო, როდესაც სასწავლებელი მოდულურ პროგრამას ახორციელებს. იმიტომ რომ ეს გახლავთ ავტორიზაციის ერთ-ერთი სტანდარტი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს სასწავლებელმა, იმისათვის რომ მიიღოს, ასე ვთქვათ, უფლება განახორციელოს ეს პროგრამა, მას უნდა კონდეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობა, სახელოსნოები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს აქ სწავლა განსაკუთრებით მაღალ ხარისხიანია და ესეთი პროგრამები თითქმის უკვე ყველა კოლეჯს აქვს გარკვეული მიმართულებების მიხედვით. ეს მიმართულებები გახლავთ: სოფლის მეურნეობა, მედიცინა, ინჟინერია, საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაახლოებით 150,000-მდე პროგრამა არის დღეს ხელმისაწვდომი, რომელიც
150,000-მდე.
არა, 150 დასახელების პროგრამა გახლავთ ხელმისაწვდომი. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ, აპლიკანტებს შეუძლიათ ნახონ გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, ასევე საიტზე VetG, სადაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ ასევე დამსაქმებლები, ნახოთ სია იმ დამსაქმებლებისა, რომლებთანაც პარტნიორობენ თითოეული კოლეჯები, შეარჩიოთ კოლეჯი თქვენი, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით და რა თქმა უნდა, თქვენი ინტერესის მიხედვით შეარჩიოთ ეს პროგრამები. რაც შეეხება გენდერულ ასპექტებს და საერთოდ მოთხოვნას პროფესიულ განათლებაზე, 2013 წლიდან ვაწარმოებთ დაკვირვებას და გარკვეული სტატისტიკა გვაქვს 2013 წლიდან დღემდე, რომელიც მიუთითებს თუ როგორ გაიზარდა წლიდან წლამდე პროფესიული განათლებით დაინტერესება. თუკი 2013 წელს აპლიკანტების რაოდენობა იყო 12000, 2015 წელს 14 წელს უკაცრავად ეს აპლიკანტების რიცხვი გაიზარდა დაახლოებით 15000-მდე, ხოლო 2015 წელს 17200 სტუდენტი. ველოდებით, რა თქმა უნდა, წელსაც გაზრდილ რაოდენობას და მაჩვენებელს და რაც შეეხება გენდერულ ჭრილში, ვთქვათ, ამ მონაცემების გაანალიზებას, მინდა გითხრათ, რომ 2013 წლიდან მდედრობით ის კესის აპლიკანტების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა გახლდათ 37%, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 42%-მდე, ხოლო 2015 წელს დაახლოებით 45% იყო მდედრობით ის კესის წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, გარკვეული განსხვავებები არის, მაგალითად აგრარული მიმართულების პროფესიებზე, ასე ვთქვათ, გენდერულად ნეიტრალური არის, იმიტომ რომ თანაბრად არიან წარმოდგენილები მამაკაცები და ქალბატონები და ასევე გარკვეული პროგრამები და პროფესიები არის, როგორიც არის მაგალითად სამედიცინო მიმართულება, ბიზნესის ადმინისტრირება, სადაც ჭარბობენ უფრო გოგონები. თუმცა საინჟინრო მიმართულებები, რა თქმა უნდა, უფრო მამაკაცების ინტერესის სფეროა. საბოლოო რო შევაჯამოთ სურათი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად თანაბარი წარმომადგენლობითობა არსებობს პროფესიულ განათლებაში და ასე ვთქვათ, შეზღუდვა მთლიანობაში, რომ შევხედოთ რომელიმე სქესის, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ არ შეიმჩნევა, რაც ნამდვილად ძალიან კარგია. ხელოვნების მიმართულებაც ასევე გოგონებისთვის ძალიან საინტერესოა.
თუმცა ალბათ არის ჯგუფები, სადაც მხოლოდ გოგონები არიან, არის ჯგუფები, სადაც
ხელოვნების მიმართულებით შეიძლება. თუმცა ესეთი მიმართულებები და პროგრამები, როგორც არის მაგალითად ელექტრიკოსი შემდუღებელი, რამოდენიმე გოგონაც ფიქსირდება მათი სწავლაც, ისინი სწავლობენ ასეთ პროგრამზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით შეიძლება მხოლოდ მამაკაცებისთვის იყოს განკუთვნილი. რაც ნამდვილად ძალიან კარგია და ეს არის, ასე ვთქვათ, ის შედეგი იმ პროფორიენტაციისა, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მიღებიდან მიღებამდე ატარებს, ასევე კოლეჯების ჩართულობა და მათი აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია პროფორიენტაციის კუთხით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ გადინების მაჩვენებელი შევამციროთ და ბავშვებმა, რომლებიც ინტერესდებიან პროფესიული განათლებით, მიიღონ გარკვეულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. ეს მტკიცებულებები გახლავთ უშუალოდ დათვალიერება პროფესიული კოლეჯების, ასევე დათვალიერება იმ საწარმოების, სადაც რეალურად მუშაობენ ესეთი ადამიანები, რომ ნახოთ რა პროფესიას ირჩევენ ეს ბავშვები, რომ მერე უკვე მიხვდნენ ეს არის თუ არა მათი ინტერესის საგანი.
კეთილი, ახალ ამბებამდე ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი დაგრჩება, ნამდვილად და აი მოკლედ იტყოდით
თქვენ საკანონმდებლო საქართველოს კონსტიტუციით, რომ სწავლის უფლება ყველასთვის გარანტირებულია, აქედან გამომდინარე არჩევანის უფლება ყველასთვის გარანტირებული არის და 2013 წლის დაწყებული რეფორმებმა, მათ შორის თესლირებასთან დაკავშირებით, სრულად გამჭვირვალე და სამართლიანი გახადა ეს პროცესი. აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ კონკრეტში მაგალითად არის პროფესიები, რომელიც აღარ ითვლება მხოლოდ მამაკაცურათან ქალბატონების აქვეთ, იგივე დიზაინთან ხელოვნების მიმართულებით, მაგალითად დასავლეთის კონსტრუქციული სპეციალობაზე დიდი წარმატებით სწავლობდნენ ორი მამაკაცი, ისევე როგორც ისეთ პროფესია ჩვენთვისაც ახალი, როგორც არის ტოპოგრაფი, რომელიც ძირითადად უკავშირდება საველ სამუშაოებს, დიდი წარმატებით სწავლობს ორი გოგონა, რომელიც სხვათაშორის ჩემდა გასაოცრად ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტები არიან და მამაკაცებს
ეს არის. საერთოდ რატო კონკურენცია?
იმიტომ რომ საველე სამუშაოებს უკავშირდება და ასე ვთქვათ, გარკვეული სამუშაოებს შესრულებას უწევდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მათ სწორად გონათ განსაზღვრული, როცა ამ პროფესიას ირჩევდნენ, სწორად გათვალეს, სწორად, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული იყვნენ მის თავზე და დარწმუნებული არიან ის პროფესია, რომელსაც შეეძინ კოლეჯში სწავლებისთვის, მათ გამოადგენთ მომავალი დასაქმებისათვის. ბუნებრივია, არჩევნების უფლება მათ მათთვის გარანტირებულია. ჩვენ კოლეჯები ერთ-ერთი რაც ახორციელებდა რა შესაძლოა მათ დავეხმარებით ეს არის ხარისხიანი სწავლება და ქართულიდან და მეც ვისაუბრეთ იმ პროგრამების თავობაზე რომელსაც სახელმწიფო მათ თავასობს ეს არის საგნოვი პროგრამები 60-მდე მოდულური პროგრამა ახალი ინიციატივა პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული რომელიც უშუალოდ პრაქტიკაზე დაბუზნებული ცოდნის შეძენას უკავშირდება რაც შეეხება მე უფრო შორსავალი იმიტომ რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დასაქმების პროცესში იმ შესაძლებლობების უზრუნველყოფა რომელიც უკავშირდება ცალკეულ პროფესიაში ადამიანების გამოვლენას ალბათ ყველაზე მეტი დაინტერესება სახელმწიფო სხრიდან ამ მიმართულებით არის საჭირო და ძალიან კარგია რომ მიმართულებით სამუშაოები მიმდინარეობს და ამაში ჩართულება კერძო სექტორის დამსაქმებლების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანებს უნდა მივცეთ მეტი შანსი მეტი ასე ვთქვათ ხელშეწყობა გამოავლინოთ თავიანთი თავი უშუალოდ სამუშაოს.
კეთილი ამ საკითხებზე საუბარს განვაგრძობ ჩვენ დაახლოებით 5 წუთში ახლა ნინო როდონაიას უსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა, რომ წუხელ დაიღუპა კიდევ 3 აზერბაიჯანელი სამხედრო. ამასთან ბაქოში ირწმუნებიან, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სომხური მხარის დანაკარგები, რასაც თავის მხრივ უარყოფს სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებს ეირან ოხანიანს და ზაქირ ჰასანოვს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კოლეგებთან საუბრებისას თინა ხიდაშელმა იმედი გამოთქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შესაძლებელი გახდება და პროცესი მოლაპარაკების მაგით დასთაუბრუნდება. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა. პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვეტილება 3 აპრილს მიიღო რიგარე შეყრილობაზე. შარტავამ აღნიშნა, რომ 2012 წელს კოალიცია ქართული ოცნების წინაშე შეიძლება მთავარი ამოცანა ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშორება, რასაც ეტაპობრივად მიაღწია და ამ პროცესში ეროვნულმა ფორუმმა თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. აქედან გამომდინარე ყრილობამ კოალიციის შემადგენლობაში პარტიის ფუნქცია დღეისთვის ამოწურულად ჩათვალა და მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს განაცხადა კახა შარტავა. მისივე თქმით, პარტიის გადაწყვეტილებით საარჩევნო სიის პირველი ნომერი თავად იქნება. დღესვე პარლამენტის ვიცე სპიკერმა ეროვნული ფორუმიდან გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ ის და პარტიის კიდევ 3 წევრი შალვა კიკნაველიძე, ანი მიროტაძე და თემურ მაისურაძე დატოვებენ საპარლამენტო თანამდებობებსაც. თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით გაიხსნა ნატოს კვირეული, რომელიც 19 აპრილამდე გასტანს. სახალხო დიპლომატიის ფორუმი საქართველოში წელს პირველად იმართება.
feed myself.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე, სიახლეებზე და გენდერულ ასპექტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინა წეროძე და საზოგადოებრივი კოლეჯის გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის დირექტორი ნოდარ ხარაზიშვილი და ამჯერად ბატონ ნოდართან გადავალ შეკითხვით. პროფესიული ტესტირება უკაცრავად ვიცით, რომ ხორციელდება 2013 წლიდან და აი სტატისტიკის მიხედვით 2013-15 წლებში 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსება 28000-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო და მათგან 425-ია სპეციალური საჭიროების მქონე, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანი. წელსაც რეგისტრაციის პროცესში ბუნებრივია მათთვისაც ღია
თქვენი სასწავლებლები. მოგეხსენებათ, პროფესიული ტესტირება ასევე ითვალისწინებს განსაკუთრებული სპეციფიკური პირობების შექმნას შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირებისთვის. პროფესიული ტესტირების პროცესში მათ შეუძლია დარეგისტრირდნენ განაცხადონ თავი ამ საჭიროების გამომდინარე. შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე მათ ესე თქვა ტესტატუსი მიენიჭებათ და მათთვის პროფესიული ტესტირება არ ითვალისწინებს უშუალო ტესტირების გავლას, პრაქტიკა ითვალისწინებს მათთვის პრაქტიკულ მოსიჯულს ცალკეული პროგრამებისა, ისევე როგორც ჩვეულებრივი რეგისტრაციების შემთხვევაში. მოგესალმებით, ისინი ჩვეულებრივი რეგისტრანტები არიან, მათ შეუძლიათ ანალოგურად არჩევა რამდენიმე პროგრამა და შესაბამისი კოლეჯებში მოსინჯოთ ცალკეული პროგრამა სურვილის და მიხედვით. ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც არჩევანის საშუალებების მიცემაზე. პროგრამის არჩევანის შემდეგ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის სახელმწიფო ასევე ითვალისწინებს გარკვეული ხარდაჭერის აღმოჩენას. იქნება ჟესტური თარჯიმანის დაკირავება, გადაადგილების სპეციალისტის დაკირავება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ვერიკეთ მოუწოდებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომ სულად გაეზიარონ ის სერვისები, რომელიც რეფორმა ითვალისწინებს და მოგვარტონ კოლეჯებს, მოგვარტონ დარეგისტრირდნენ და მიიღონ პროფესია. ჩვენ კოლეჯიდაც ბოლო მიღებაზე, შემდგომის მიღებაზე 15 სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი დარეგისტრირდება და მიხარია, რომ მათ ისინი არიან დარეგისტრირებული და სწავლობენ სხვადასხვა პროფესიაზე და ერთ-ერთი წარმატებული სტუდენტები არიან, როგორც მოსრების მხრივ, ასევე შემდგომი, ასე ვთქვათ, პროფესიის პროფესიული, ასე ვთქვათ, მომზადებისა და კვალიფიკაციის ში დასპეციალების მხრივ.
სასიამოვნოა ძალიან და საინტერესოა დასაქმების მაჩვენებელი როგორია აი ახლა ამ მიმდინარე ეტაპს და მას შემდეგ, რაც რეფორმა უკვე ამოქმედდება და უკვე პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება შემოვა.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ის ინტერვენცია, რომელიც დაიწყო 2013 წლიდან, ანუ რამდენად ეფექტურია სისტემაში გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები და ვახცევთ თუ არა იმ შედეგებს. აღნიშნული ფაქტორების გამოსავლენად ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც არსებობს სისტემაში, ეს გახლავთ კურსდამთავრებულთა კვლევა. ანუ მათი განათლების შემდგომი განვითარების და აი ამ შემდგომი გზის გზაზე დაკვირვება, თუ რა მოხდა მის ცხოვრებაში. სწორედ ამ მიზნით 2014 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ კურსდამთავრებულთა კვლევა, ეგრეთ წოდებულ გამოცხადებული tracer study, რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდა 2014 წელს ჩვენ გამოვიკულეთ 2013 წლის კურს დამთავრებულები, მათი დასაქმების მაჩვენებელი გახლდათ 42%, ხოლო 2015 წლის ბოლოს კურს დამთავრებულთა კოლევა, რომელიც ჩატარდა 2014 წლის კურს დამთავრებულებს შორის, კოლევამ გამოავლინა, რომ დასაქმების მაჩვენებელი გახლდათ 47.6%. ანუ როგორც ვაკვირდებით, გარკვეული გადადგმული ნაბიჯები არის წარმატებული, თუმცა რა თქმა უნდა, რეფორმა მიმდინარეობს, გრძელდება და ჩვენ რა თქმა უნდა მოლოდინი გვაქვს და ვგეგმავთ, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი წლიდან წლამდე კიდევ უფრო გაიზრდება და გაიზრდება. მინდა კიდევ ერთხელ დავამატო რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით, რომ წელს ამ მიღებაზე ჩვენ გვაქვს სიახლე და ამისათვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ძალიან ბევრი იმუშავა განათლების ხარისხის ცენტრთან ერთად. ეს გახლავთ ეთნიკური უმცირესობებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა პროფესიულ განათლებაზე. კოლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, გამოავლინა, რომ იმ ადამიანებისათვის, ვისთვისაც პრობლემას წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნა, მათი ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ არის დაბალი. ანუ ეს ქართული ენის ფლობა იყო გარკვეული ბარიერი. გარკვეული სამუშაოები ჩავატარეთ, მოსამზადებელი სამუშაოები ძალიან წარმატებით განხორციელდა და დღეს ჩვენ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლას ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები დაიწყებენ ქართული ენის მოდულის შესწავლით. ასევე იმისათვის, რომ ჩააბარონ მათ პროგრამებზე, მათთვის ასევე ხელმისაწვდომი არის ტესტირება არაქართულ ენაზე. ანუ დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები შეუძლიათ მივიდნენ და რეგისტრირდნენ რეგისტრაციის პუნქტებში, აირჩიონ ტესტირების ენად ის ენა, რომელიც მათ სურთ, ჩააბარონ ტესტი, ხოლო შემდეგ დაიწყონ სწავლა ქართული ენის შესწავლით და შემოდგომის მიღებისათვის, ანუ მომდევნო მიღებისათვის, მათ შეუძლიათ გააგრძელონ უკვე პროფესიის შესწავლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ინტეგრაციისათვის, იმისათვის, რომ მოსახლეობის ყველა ფენას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე და აქვე გავაგრძელებდი გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობაზე საუბარს, თუკი ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ბარიერების აღმოფხვრაზე, ასევე იმაზე, რომ ფინანსურად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასათვის, აღნიშნული უზრუნველყოფილია უკვე სამინისტროს მიერ, ხოლო რაც შეეხება გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას, ჩვენ დღეს გვაქვს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჯამში 34 დაწესებულება, რომელიც პროფესიულ პროგრამას ახორციელებს, მათში შედის უმაღლესი სასწავლებლებიც, რა თქმა უნდა. ასევე 2014 წლიდან დაფუძნებულია სამი ახალი სასწავლებელი თბილისსა და რეგიონში და 2015 წელს ჩვენ დააგვემატა 8 ახალი კორპუსი, არსებული სასწავლებლების ქსელი გაფართოვდა და ისინი წარმოდგენილნი არიან სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ეს ადგილები საკმაოდ ბევრია, მაგალითად კახეთის რეგიონი საკმაოდ კარგად არის დაფარული, ახმეტა, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, თელავი, მიმდინარეობს რეაბილიტაციის პროცესი ლაგოდეხში, ასევე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, რომ საერთოდ არ არსებობდა პროფესიული სასწავლებელი, არც სახელმწიფო, არც კერძო სასწავლებელი, და ამ რეგიონში, წინამძღვრიან ტკარში, მცხეთის რაიონში, შემოდგომიდან დაიწყეს ფუნქციონირებას დიდი პროფესიული სასწავლებელი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული განათლების ცენტრი იქნება, რომელსაც ასევე ექნება ფილიალები და ეს რეაბილიტაციის პროცესი უკვე მიმდინარეობს სტეფანწმინდაში, თიანეთსა და დუშეთში. ასევე სამეგრელოს რეგიონშიც საკმაოდ გაშლილია ეს ქსელი და სულ მალე დამთავრდება რეაბილიტაცია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ხობი, მესტიაში საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წელს მცირე ორი ახალი ლოკაცია კიდევ დაემატება არსებულ ქსელს და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, უფრო სასურისპირა რეგიონებში, შეიძლება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიც იყოს და ქვემო ქართლის რეგიონიც. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ რაც უფრო მოსახლეობის ინტერესის და მიხედვით, ჩვენ შეუწყობთ ხელს, სისტემა შეუწყობს ხელს სწორედ იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, რომელიც ერთის მხრივ არსებობს შრომის ბაზრის მხრიდან და მეორეს მხრივ უკვე კონკრეტულად მსურველების მხრიდან. იმისათვის, რომ მათ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მცირე დანახარჯებით ტრანსპორტირების ფულის დაზოგვითაც კი მათ შეძლონ მიიღონ პროფესიული განათლება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დევნილთა სამინისტროსა და განათლების სამინისტროს კოორდინაციით მათ მიერ იქნება უზრუნველყოფილი საცხოვრებლისა და ტრანსპორტირების ხარჯი სოციალურად დაუცველი დევნილი მოსახლეობისათვის, ვინც ჩააბარებს პროფესიულ საქანმანთლებო პროგრამაზე. ანუ დამატებით ეს სერვისიც არის ხელმისაწვდომი დევნილთა და განსახლების სამინისტროს.
კეთილი და კიდევ ერთ ნიშნო ჩემი აზრით მნიშვნელოვან ფაქტორს დავამატებდი, გამოვყოფდი ასაკობრივი შეუზღუდაობა, ანუ ასაკი პრაქტიკულად შეუზღუდავია. დავაზუსტოთ, ქვედა ზღვარი თუ შეიძლება და ზედა ზღვარი, როგორც ვიცით, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია.
ჩვენ ვისაუბრეთ პროფესიულ განათლების ხელმისაწვდომობაზე, ასე ვთქვათ, თითქმის ყველა პროგრამაზე ქვედა ზღვარი არის მხოლოდ საბაზო განათლების, ასე ვთქვათ, დიპლომის ატესტატის ფლობა. რაც შეეხება ასაკ ზედა ზღვარს, არ არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული. ჩვენთან დიდი წარმატებით სწავლობენ 62-63 წლის სტუდენტებს ჰყავს და უნდა განახოთ, როგორი, ასე ვთქვათ, მონდომებულები არიან პროფესიის და როგორი მიზანდასახულები არიან ისინი პროფესიული სწავლებისას. კიდე არის პროგრამები, სადაც, ასე ვთქვათ, ზღვარი არსებობს ასაკობრივი, ეს პროგრამებია, რომელიც უკავშირდება გარკვეულ ფინანსურ ვარდებულებებს, ან თქვა ტრანსპორტის მართვის მიმართულებები, სადაც ზღვარი არის ხოლმე 18 წლის უნდა იყოს აუცილებლად აპლიკანტი. სხვა მხრივ შეზღუდვა ასაკთან დაკავშირებით არა, ისევე როგორც შეზღუდვა არ არის სქესთან დაკავშირებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ გააუძლო კატერინას, ასე ვთქვათ, საუბარი და ჩვენ ვისაუბრეთ პროგრამების მომზადების პროცესზე, პრობლემების გამოჯვების პროცესზე, მაგრამ ერთია პროგრამები, მეორეა აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც უნდა და აუცილებელი არის პროფესიული სწავლებისათვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ მესამე წელიწადია ამ ხრივ მნიშვნელოვანი ციცვლები კეთდება, მასაკუთრებ ნოდულო პროგნოზის დანაგვასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თითოეულ კოლეჯში, და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ასევე პროფესიული განვითარების დეპარტამენტს, ცალკეულ CIP-ს, მათ შორის ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა, ისე როგორც ჩვენ კოლეჯს, სხვა სახელმწიფო კოლეჯებსაც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაში. რა შენდა რამდენიმე სახელოსნო მთლიანად გადაიარა და ახალი თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვა სახელოსნოები, ლაბორატორიები, კომპიუტერული კლასები და ასე შემდეგ. და ამას გარდა მინდა აღნიშნა აუცილებლად ის, ასე ვთქვათ, პროფესიული განაზრდების პროცესი, რომელიც დაწყებულია და გრძელდება ჩვენი პროფესიული პედაგოგებისათვის. ამში და ძალიან გვეხმარება ისე და ისე სამინისტრო, მასწავლებელთა სახლი, სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებს ქონე აპლიკანტთა მომზადების პროცესისათვის, და ამისთვის მუშაობა კიდევ გრძელდება.
და ჩვენ ვთქვით, რომ ესე იგი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, ეს არის სიახლე, რომელიც უახლოესი მომავლიდან შემოვა საქართველოში, მაგრამ ვიცით, რომ ზოგადად სისტემის რეფორმაც, ეს არის რეფორმის ერთი მიმართულება, შეიძლება ითქვას, ხომ, ქალბატონო? მთლიანად სისტემის რეფორმება იგეგმება იმ დონეზე, რომ ახალი კანონიც კი იწერება, სრულიად ახალი კანონი, ხო? ერთ შეხედვით
დიახ, როგორც ვისაუბრეთ, რეფორმა, რომელიც უკვე დაწყებულია და მოსამზადებელი სამუშაოებიც განხორციელდა, ბუნებრივია გარკვეულ ახალ საკანონმდებლო ბაზას მოითხოვს. არა მხოლოდ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, არამედ კიდევ ბევრი სხვა ასპექტი არსებობს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია შესაბამისი საკანონმდებლო საფუძველი. ამ მიზნით დაახლოებით ერთი წელი ამიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული სამუშაოები სულ დაახლოებით მაქსიმუმ ერთ თვეში უნდა დასრულდეს, შემდგომ უკვე მოხდება კანონპროექტის საჯარო განხილვები და გეგმავთ, რომ წელს მოხდეს აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირება, რაც, რა თქმა უნდა, გზას გაუხსნის ბევრ იმ ახალ ინიციატივას, რომელიც აუცილებელია, და იმ ბევრ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც ნაკისრი აქვს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებშიც და მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპსაც უზრუნველყოფს. ორიოდე სიტყვით მინდა ასევე შევეხო ინოვაციური სწავლების მეთოდებს, რომელიც ხელმისაწვდომი არის სასწავლებლებში, და ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, მეწარმეობის ხელშეწყობასაც, როგორც ისევ და ისევ ახალი ინიციატივის ფარგლებში გაჟღერდა, სტარტაპების დაფინანსება ახალგაზრდებისათვის იმ სტუდენტების ხელშეწყობა სწავლის პროცესში, რომელთაც აქვთ გარკვეული ბიზნეს იდეები, როგორც მოხდა გაჟღერება მთავრობის მხრიდან, მოხდება გარკვეული ხელშემწყობი მექანიზმების შემუშავება, როგორც სწავლის პროცესში, ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ, და ეს შეიძლება იყოს გარკვეული მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც მეწარმეობის განვითარებას ზოგადად ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ აღნიშნული თვით დასაქმება, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ გარკვეულ დაკვირვებას, ვხედავთ, რომ თვით დასაქმების მაჩვენებელიც საკმაოდ მზარდია, და ის პროგრამების რეფორმა, რომელიც განხორციელდა, მოიცავს ახალ პროგრამებში მეწარმეობის მოდულს, მოიცავს როგორც სავალდებულო მოდულს პროგრამების ნაწილში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანების უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისათვის, ვისაც სურვილი აქვს დაიწყოს თავისი ბიზნესი და გახდეს მცირე თუ საშუალო მეწარმე.
შეგაწყვეტინეთ? ხო. სტარტაპები ახსენა ქალბატონ მარინა და ახსენა სტუდენტების ბიზნეს იდეები და ზოგადად იდეები. რა პროფესიებია პოპულარული და რა ინოვაციური იდეებით მოდიან თქვენთან სტუდენტები?
რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი ის არის, რომ მოდის თაობა, რომელიც მიზანდასახული არის. მიზანდასახული არამარტო პროფესიის არჩევისას, ამიტომ სწორად აქვს დასახული ის მიზნები, რომელიც პროფესიის შეძენის შემდეგ ისინი განახორციელებენ, რეალიზებას მოახდენენ იმ უნარჩვევებისა და ცოდნის შეძენას, ასე ცოდნისა, რომელიც მათ შეიძლება სწავლების პროცესში. პროგრამები, რა თქმა უნდა, ბევრი არის. და ბევრი საინტერესო პროგრამებია ჩვენი კოლეჯი, ასე ვთქვათ, არ არის კონკრეტული მიმართულებით, რამდენიმე მიმართულებას ვახორციელებთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მსუბუქი მრეწველობის დარგები, როგორიც არის სამკერვალო მიმართულებები, დიზაინის მიმართულებები, ტასაზღაწრული კონსტრუირება, ინჟინერიის მიმართულებები, რომში და ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, პროგრამები გვაქვს, ისევე როგორც ვებ დიზაინია, კომპიუტერული ქცელების მართვა, ინფორმაციული ტექნოლოგია, ავტომობილის მომსახურების მიმართულებები, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია, იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში მოიხსენებათ ავტომობილის რაოდენობა ძალიან დიდია. ამიტომ საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ძალიან დიდი კონკურსები არის ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი, ავტომობილის ელექტროშემკეთებელზე და ძალიან კარგი დაინტერესება არის ბუღალტერიის მიმართულებით და მცირე ბიზნესის მართვის სპეციალობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები სწორედ აქ სწავლობენ, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნეს პროექტების შედგენას, თუმცა თითოეული პროგრამა, ისევე როგორც საგნოვი პროგრამა, მათ შორის მოდულური პროგრამა თავისთავში ითვალისწინებს საგანს, როგორც არის მეწარმეობა. ალბათ ამის ერთ-ერთი გამოძახილია, რომ ახლა ხანს იანვარში ერთ-ერთმა ჯგუფმა, როდესაც დაამცა, რომ ვებ დიზაინერს ბულის ხომ 7 უკვე მოქმედი, ასე ვთქვათ, პროექტი ჰქონდათ. მე არ ვამბობ ამას პროექტს, ვებ გვერდი, რომელიც უკვე კონკრეტული კომპანიების მიერ იყო შეძენილი და საკმაოდ მიხარია ხოლმე, როცა ჩვენი კურსდამთავრებული გვეხმიანებიან, ეხმიანებიან ჩვენს პედაგოგებს და მათ ხარდაჭერასაც რჩევებს ეკითხებიან ახალი პროგრამების, ვთქვათ, პეისა ვებგვერდების დამზადებაში, ან ერთად აკეთებენ ამ ყველაფერს და რამდენი ასეთი წარმატებული მაგალითი მოქვს. მათ შორის მინდა გამომაყო ერთ-ერთი სესონოპერი, რომელიც დედასთან ერთად, როდესაც ჩვენთან სწავლობდა კომპიუტერულ გრაფიკაზე, მშობელთან ერთად შექმნა მცირე საწარმო სამკერვალო მიმართულებით და ერთ წარმატებით, ასე ვთქვათ, ეხმარება თავის მშობელს ბიზნესში კომპიუტერულ გრაფიკის მიმართულებით, დიზაინის მიმართულებით, და ეს ძალიან ერთ-ერთი კარგი მაგალითი არის ის, როგორ შეუძლიათ ჩვენ სტუდენტებს, ასე ვთქვათ, მიიღონ მონაწილეობა და თვითონ შეხვდნენ მცირე ბიზნეს პროექტები. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ხარდაჭერა ამაში მნიშვნელოვანი იქნება, ის ახალი ინიციატივა, რომელიც თავისთავში გულისხმობს ამ მიმართულების სწავლების გაზრდას, ახალი პროექტების მომზადებას და შემდეგ ამ პროექტების დაფინანსებას.
ქალბატონო ირინა, პრობლემა ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის წინაშე და ზოგადად სფეროში არის ის, რომ კვალიფიციური კადრები, ნუ ერთ-ერთი პრობლემა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ არის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა სფეროში. როგორ პასუხობს, როგორ ფიქრობთ, პროფესიული სისტემა საქართველოში იმ მოთხოვნებს, აი პერსპექტივაში რომ გადავხედოთ, ვთქვათ, დღეს და რამდენიმე მომავალი, რამდენიმე წლის განმავლობაში შეძლებს თუ არა დაასაქმო მოამზადოს კვალიფიციური კადრები?
Როგორც უკვე ვისაუბრეთ, მოთხოვნა მიწოდება შორის დისბალანსი, ასე ვთქვათ, ქმნის სწორედ იმას, რომ მშრობის დონე არის საკმაოდ მაღალი. ანუ თუ კი ეს ორი სისტემა, მოთხოვნა მიწოდება შორის, ეს ურთიერთკავშირი არ არის გარანტირებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიძახით სრულ თანასწორობას და ბალანს, მაგრამ მაქსიმალურად იმ ინფორმაციის ფლობას, თუ რა არის მოთხოვნა. ანუ სისტემამ აუცილებლად უნდა იცოდეს მომავალ პერსპექტივაში, თუნდაც ერთი წლის, თუნდაც ორი წლის შემდეგ უკვე რა პროფესიები არის იქნება დასაქმებადი, ან რა უნარჩვევების მატარებელი იქნება საჭირო ბაზარზე. სწორედ ამ მიზნით აუცილებელია ჩვენ გვქონდეს ეს ინფორმაცია, რომელიც ამჟამად 2015 წლის ბოლოს აი ეს კვლევა, რომელიც ჩაატარა ჯანდაცვის სამინისტრომ, შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევა, არის ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი იმისათვის, რომ შემდგომში უკვე მოხდეს დაგეგმვა განათლების და ზოგადად პროვაიდერები, რომლებიც აი პროფესიულ განათლებას საწვდიან მოსახლეობას, მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია და ეს იყოს ისეთი მოქნილი სისტემა, რომ ესერად უპასუხონ იმ მოთხოვნას. თუნდაც თავისუფალი ადგილების განსაზღვრის შემთხვევაში იცოდნენ, რომ მაგალითად წელს გვჭირდება ჩვენ 20 ბუღალტერი, თუ გვჭირდება 100 ბუღალტერი და ასე შემდეგ. ანუ რა პროფესიებზე უნდა გააკეთონ აქცენტები. და ასევე ის პროგრამები, რომელიც ვახსენეთ, რომელიც არის ახლად შემუშავებული და მაღალხარისხიანი, სწორედ აი აქ დამსაქმებლის მონაწილეობა და არა მხოლოდ განათლების სპეციალისტის მონაწილეობა და მის მიერ შექმნა ამ პროგრამის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც დამსაქმებელი შენთან ერთად, განათლების სპეციალისტთან ერთად ზის და ამუშავებს პროგრამას, რომლის საბოლოო სწავლის შედეგი არის კონკრეტული უნარებით აღჭურვილი კურსდამთავრებული, აი ეს გახლავთ უკვე ის პასუხი მოთხოვნაზე, რომელიც შრომის ბაზარს აქვს. ანუ კომპეტენციები, სწორად შერჩეული პროგრამა და შექმნილი სწორი დიზაინი პროგრამების, რომელიც უზრუნველყოფს იმ უნარჩვევებს, რომელიც ჭირდება ბაზარს, და ასევე ინფორმაცია და მუდმივი დაკვირვება შრომის ბაზარზე, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ მაგალითად წელს გვჭირდება უფრო მეტი ბუღალტერი, უფრო მეტი ელექტრიკოსი, უფრო მეტი მშენებელი და ასე შემდეგ, ვიდრე ყავდა. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღნიშნული ეს ურთიერთმიმოცვლა, კოორდინაცია არის უზრუნველყოფილი ჩვენსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის, რომელიც გახლავთ კვლევის ავტორი, და გარდა ამისა ჩვენ ბუნებრივია გარკვეულ ლოკალურ დონეზე რეგიონული განვითარების საპასუხოდ ასევე ვახორციელებთ გარკვეულ დაკვირვებას და მონაცემების მოგროვებას იმისათვის, რომ თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე გქონდეს ინფორმაცია მათი საჭიროებების შესახებ.
და კვლავ დავუბრუნდეთ წლევანდელ კონკურს, გულისხმობ საგაზაფხულო მიღებას პროფესიულ სასწავლებლებში. რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება 10 აპრილამდე, დარჩენილია
10 აპრილის ჩათვლით.
ანუ დარჩენილია თითქმის ერთი კვირა, თითქმის ერთი კვირა. როგორია კონკურსი? როგორია დინამიკა რა თქვენი მონაცემებით?
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. წელს გასხთ ყველა ერთად აღნიშნავს, რა თქმა უნდა, გარკვეული მონაცემები გვაქვს სხვა კოლეჯებში, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, და განსაკუთრებით დაინტერესება არის და ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია, და აქ არ არის მხოლოდ თბილისზე ლაპარაკი, რეგიონის მასშტაბითაც, რეგიონებშიც ძალიან კარგი დაინტერესებაა, და ეს ალბათ იმას მიუნიშნებს, რომ სწორად შერჩეული პროფესიებია და პროგრამები მიმდინარეობს კოლეჯებში, სწორად ჩატარდა პროფორიენტაცია, იმიტომ რომ ეს პროფორიენტაცია არ მოიცავს მხოლოდ კოლეჯში მოსული ადამიანის თვის ინფორმირება ცალკეულ პროგრამის თავაზე, კოლეჯები ატარებენ საკმაოდ მზარდ ღონისძიებებს და მნიშვნელოვან ღონისძიებებს პროფორიენტაციის მიზნით. ეს ტარდება ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო დაწესებულებში, როგორც არის მათ შორის სკოლამდელი, სკოლებში მიდიან, ტარდება ძალიან ხშირად პროფესიული ფესტივალები, ჩვენებები, გამოფენები, და ალბათ ყველაფერი ეს იძლევა იმ შედეგს, რომ დაინტერესება ძალიან დიდია პროფესიულ
განათლებაზე. მე დავამატებდი, რომ ჩვენ გაზაფხულის მიღებისათვის გვაქვს დაახლოებით 4200 თავისუფალი ადგილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, და დღევანდელი ამ დროის მონაცემებით რეგისტრანტთა რაოდენობა გახლავთ დაახლოებით 3000. საკმაოდ კარგი ციფრია, საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო მოუწოდებთ მოსახლეობას, ბევრი ვისაუბრეთ პროცედურების შესახებ და მოუწოდებ მათ მიბრძანდნენ იმ ადგილებში, ეს გახლავთ თვითონ სასწავლებლები, საინფორმაციო ცენტრები და რესურს ცენტრები, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურს ცენტრები, და გაიარონ რეგისტრაცია, მერე მიბრძანდნენ პრეტესტზე, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეული სავარჯიშოა ტესტირებამდე, და შემდგომში უკვე გაიარონ ტესტირება.
კეთილი წარმატებებს ვუსურვებ მათ თქვენს და მსმენელს ვეთყვი, რომ ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელშიც პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე და დაგეგმილ სიახლეებზე საუბრობდით, მათ შორის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიმართულებით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინა წეროძე და საზოგადოებრივი კოლეჯის გუდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის დირექტორი ნოდარ ხარაზიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.